Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден. От 10 часа днес имахме заседание на Централния епизодичен съвет, който, както може би знаете, е създаден от преди 3 седмици някъде. Основните теми, които бяха обсъдени, е състоянието с двете така тежки болести в животновъдството, именно африканската чума по свинете и информация за чумата по дребния рогат добитък. Основно се съсредоточихме върху действията, които са предприети. Разбира се, направихме отчет за извършеното до момента по африканската чума по свинете, както и това, което предстои. На срещата бяхме поканили представители на индустриалните ферми. Малко информация. Първо за самата болест, може би ще се повторя. Самата болест, за съжаление, от тази година е много активно застъпена в нашата северна съседка. 12 области от 20 и няколко в Румъния вече са засегнати. Те са под възбрана на Европейския съюз, където има огнища. И, за съжаление, вече и по граничните зони на България, където имаме сухоземна граница, също са с установени огнища на африканската чума по свинете. Аз имах, между другото, и среща миналия понеделник с двамата министри, за да обсъдим действия в Румъния, координирани действия, както по отношение на горите и лова, така и по отношение на останалите мерки, които се предприемат. Една от основните теми, която в момента дебатирахме, е биосигурността както в индустриалните ферми, така и в личните стопанства, така наречения заден двор. Затова бяхме поканили представителите на индустриалните ферми от гледна точка на това, че са много строги изискванията и за биосигурност в тези стопанства. В индустриалните ферми в момента има над 400 000 животни, които се отглеждат. На около 3 оборота годишно те надхвърлят 1 200 до 1 400 000 животни годишно. Една скоба, разбира се, за самата болест. Болестта не е зоноза, но тя е само по свинете, включително и дивите прасета, и води до огромни икономически загуби в секторите, които засяга. Тя не засяга други животни, но пък другите животни, като кучета, чакали, включително и всякакви, които са живяли или могат да бъдат част от, движението на и пренасенето на болестта. Основно болестта се пренася от животни в животно, от животни, които са преминавали, от продукти. Продукти, които се пренасят от хора най-вече, затова болестта може да скача с километри, включително и с 30 километри. В Китай тя се появи на 3000 км от Иркутск, където беше най-близката точка там. В момента и в Китай също има вече доста сериозни проблеми в това отношение. И бих искал да ви отворя, че от вчера вече и на белгийската граница с Франция има установени заразени животни. Затова и нашите мерки по превенция, знаете, се постарахме да бъдат в най-добрата кондиция. Един от основните проблеми за разпространение на болестта са именно и задните дворове, домашните животни, тъй като те нямат никаква биосигурност. В Румъния над 1000 са случаите или огнищата, както се казва, на заден двор. В България той беше преди 3 седмици в Тутраканци и Агенцията по храните предприе мерки за тяхното отстраняване. Съвсем малко допълнителна информация. В четвъртък и петък, миналата седмица, в Брюксел имаше среща на Международната организация за ветеринарните болести, така да го кажа, ОИЕ, ФАО и Европейската комисия, в която среща се обсъждаха именно тези болести. Многократно, на нея присъстваха и Дамян Илиев и доцент Иванов, заместник министър Иванов, многократно се даде висока оценка на България в рамките и на двете заболявания. тези дни пристигна и протокола от референтната лаборатория в Мадрид за африканската чума по свинете, тя е в Мадрид, в която имаме потвърждение на болестта за африканската чума по свинете. Това го казвам, защото всякакви интерпретации по тема има болест, няма болест. Разбира се, те са в, по-скоро в малко по-спекулативен план. Това, което след цялата тази информация, която много така брифли представям пред вас, основното, за което ще предприемеме действия, е именно укрепването на биосигурността, прилагането на закона за ветеринарномедицинската дейност, стриктно, така че там, където не се изпълняват изискванията, както от индустриалните ферми, така и от частните дворове, той да бъде приложен. Индустриалните ферми, има направени огледи навсякъде в тези последните два месеца, имаме много, много добро състояние биосигурност в тях, но има някои с определени предписания, които те трябва да ги спазват. Тези, които не спазват, също ще бъдат санкционирани. Това, което ще внесеме като предложение на следващото заседание на Министерски съвет, е именно стимулиране на усвояването на животните в 20 км зона, говоря за домашен двор, животни свине, 20 км зона около индустриалните ферми. Така че да стимулираме тези, които са законни, които отглеждат, са регистрирани животни, да бъдат стимулирани. По отношение на всички незаконни, не само 20 км зона, ще бъде приложен закона, а именно всеки, който не гледа животни без да е спазил съответните изисквания, ще бъде приложен закон и ще бъде санкциониран спрямо закона. Така че това е съвсем накратко от мене, преди да отговаряме на конкретни въпроси. Бих искал да помоля господин Караманов или господин Димитров с няколко думи, кой от вас? Да, представете се.
Румен Караманов, промишлено свиневътство. Изключително обезпокоени сме от това заболяване, което може да нанесе много големи икономически загуби на държавата. Това, което каза и министъра, трябва да се осигури периметър на първо време в 20 км зона, за да не попаднем в ограничителен режим за движение на животните. И това, което се изисква от нас и за което ще бъдем проверявани, за което сме съгласни, да си засилим мерките за биосигурност, да отговаряме на всички изисквания по отношение на мерките за биосигурност и невъзможност от влизане на вируса в промишления сектор. Всички онези животни, които се намират в така наречения заден двор, за нас те са незаконни и те трябва да бъдат по някакъв начин да бъде решен проблема с тези животни. Тези, които нямат регистрация, както се спомена, ще бъдат санкционирани и за нас е много важно да не бъдат осигурени коридори, където да ни дадат възможност да реализираме продукцията, която произвеждаме, а не да ни поставят в ситуация, в която не можем да работим и няма къде да си слагаме животните, къде да ги държим. Това си уточнихме на тази среща. Благодаря ви.
Готови сме да отговаряме на въпроса. Заповядайте.
Господин Илиев, към вас са ми въпросите. Понеже говорите за поредни санкции, които ще търпят личните стопанства, сериозен натиск има върху производителите за това да спасят животните си. Става въпрос за сериозна заплаха за националната сигурност и изключително устойчив вирус. Поради каква причина мобилните инсинератори, които по договор с БАБ за 12 милиона лева тази година, не изпълняват задълженията си по договор да унищожават на място в райони, в които има епидемии, мъртвите животни? Поради каква причина тези инсинератори, два от три, стоят на паркинг в столицата, на паркинг на Волф и не работят в пика на епидемията? И какви пари се дават за обезвреждане чрез изгаряне, за обезвреждане чрез загробване? Защо не работят екарисажите и не се използва капацитета им в тази ситуация?
Екарисажите са спрени поради съдебно производство. Иначе имаме 4 инсинератора, чийто капацитет е достатъчен при липса на епидемия. те могат да обработват някъде около, не знам, мисля, че около 50 тона на ден без, с спазване на изискванията за спиране на екарисажа, защото имат такива изисквания от гледна точка на околната среда. Иначе в момента няма епидемия, която да ни накара да закараме инсинератор някъде, който там да гори животните. Такъв случай имаше с 350 000 птици болни в Добричко. Тогава инсинератор имаше на място и ги гореше там. По принцип, при това заболяване, вероятността и необходимостта да се местят болни животни или евтаназирани животни трябва да се сведе до минимум по простата причина, че по този начин може да се разнася вируса. Затова мерките навсякъде са загробване. Там, където да не дава Господ, ако се случи в индустриалните ферми, ние на момента правим изчисления, които са изключително притеснителни, какво би станало в една ферма, която има 40 000 прасета. Така че в момента това е въпрос на менеджмент на тези инсинератори, къде им е удобно да ги държат, местят. Те към тях карат с автомобили специализирани трупове. Сега съм разпоредил от вчера да се направи един анализ на капацитета им за времето до септември. Да се види дали по часове и по капацитета те са свършили работата, за която имат фактури като количества, за да видим дали има някакви нарушения.
Какво се случва с труповете на животните, докато инсинераторите стоят на паркинг? Два от трите, които имат сключени договор с вас и които по договор имат, говорим за инсинераторите на Синкръст 2016, които обслужват 22 области, бяха заснети на паркинг повече от две седмици. Единия продължава да е там.
Бъркате, инсинераторите са 4 и с 4-те имаме договори. Така че някой...
Може ли да отговорите на въпроса какво се случва с труповете, когато инсинераторите са паркирани и как те изпълняват договорите си? Защото на местата, на които бяха позиционирани инсинераторите, в близост до тях се появиха ями с трупове с животни.
Това е проверявано и не се оказа вярно.
Ние лично сме снимали край Калояновец ями с загробени прасета и с загробени турби с патици, които бяха извадени. Няколко ями. Имаме ги заснети.
Добре, щом ги имате, давайте ги.
На кого да ги дадем, на нас? Да ви донесем прасетата?
Кое?
Какво да ви... Задавам
тази въпрос. Тази информация
вие имате от няколко месеца. От два месеца се опитвам да получа от вас информация за капацитета на инсинераторите.
Аз ви го казах преди.
Къде се намират в момента инсинераторите?
Това са мобилни инсинератори и те се движат в цялата страна на базата на решение на самите фирми.
Къде се намират в момента?
Не мога да кажа.
Кога може да кажете?
Ми като проверя и веднага мога да ви отговоря.
Защо те не се изпращат на местата на заразите, каквито са задълженията им по договор и по този начин да ликвидирате изцяло заразите, които съществуват?
Пак ви казах, когато има зараза и се налага такова нещо и когато капацитета и заболяването е такова, че неправилно да се транспортират животните, тогава инсинераторът е на място. В момента нямаме такава ситуация.
Защо инсинераторът не отиде в Ямболско? Защо инсинераторът не отиде във Варна? Се налага загробване на животни, болни от вирус, който е изключително устойчив и който, както разбрахме от информационен материал на Европейската комисия, включително опасен, когато е загробен.
Веднага ще ви отговоря, много сте напреднали с вирусите. Ами искам да ви кажа, че ако бях изпратил този инсинератор в това село, в което излезе огнището, той за нас щеше да е подозрителен, че е възможно да пренесе заболяването на друго място. Затова предпочетохме най-бързо, не знам дали знаете, но за 24 часа непрекъсната работа на ветеринарните лекари от Варна бяха евтаназирани 87 прасета и загробени. Ние можем да преценяваме кога и как е най-правилно, поне това ни е задължението, да се постъпи така, че да се ограничава заболяването. Спазваме и европейски, и национално законодателство, така че така ви отговарям.
Какъв е капацитета на един инсинератор и в състояние ли сте в ситуация на още по-сериозно развитие на заболяването с тях да поемете труповете, които ще се появят?
Ами в състояние са, те имат възможност при екстремна ситуация да работят 20 часа.
С какъв капацитет? По 1000 кг на час, така ли?
Да. Даже капацитета може да се увеличи, ако разреши фирмата производител. Тя има такава практика, може да го удвои. Ами откривали са нарушения и са налагани санкции. Но това не винаги, прощавайте, не винаги трябва да вървим в тая посока, защото много често, както се случва и в Странджа, това са животни, които не са идентифицирани и по причина, че хората искат да скрият, че са умрели, се загробват, те сега се фърлят в реката. Такива животни им се махат и марките, за да не е ясно откъде са. Така че не винаги това е проблем от такъв характер. Открити са нарушения на фирми, които са производители на странични животински продукти, например кланници, които трябва да имат договори за унищожаване на отпадъка и понякога им излиза по-ефтино количествата да ги икономисат и да ги изхвърлят някъде. Скоро хванахме такъв случай, имаме до Севлиево. Те не се транспортират от собствениците към инсинераторите, а самите фирми транспортират тези животни към инсинераторите. Не са открити отношения. Е, като вирче.
Към министър Порожанов един въпрос, Весела Ванева, фермер БГ. Министър Порожанов, бихте ли ни казали какво е вашето предложение за стимулиране на стопаните, които имат регистрирани прасета в домашните си стопанства, да ги усвояват? Какъв ще бъде стимула, какво предлагате на Министерския съвет? Благодаря.
Ще го предложим. Имаме така обща визия, но няма да споменавам числа в момента. Искаме да погледнем като цяло възможностите. Това ще го коментирам и с финансовия министър. В конкретния случай не говорим за някакви огромни числа. Бих искал да напомня. Европейският регламент, свързан с болестите, дава възможност и почти всички разходи, които се правят и в момента, и тези, които са и по унищожаване, тези, които са и по всяка един разход по болестта, е описан много подробно в регламента, подобен е и разхода по превенция. В случая подобен разход ще бъде по превенция. Не случайно ние не можем да стимулираме по някакъв начин и незаконни животни, защото нито по закона за ветеринарно-медицинската дейност, нито по регламент можем да предявяваме подобни разходи. Размера в момента не мога да ви го кажа, то ще го оповестим вече когато е готов материала. Тези 2-3 дни ще работиме и в среда вече ще бъде ясен. Благодаря ви. Други въпроси?
Колко от индустриалните ферми са открити нарушения на мерките за биосигурност и ще бъдат ли осигурени търговски коридори за бизнеса, каквито той иска?
Тук ще трябва доктор Илиев да отговори, но търговски коридори ще бъдат открити, да вече в момента са направени. Това е една от основните теми. Когато имаме огнище, в случая беше в Варненска област, очакваме да се съобрази комисията и да снеме ограничението от областта в конкретна зона около селото, в което беше в Тутраканци. Така че коридори от гледна точка на превоз до кланница или движение на животни към фермата ще бъдат направени. Това го позволява директивата. Имаме какво да пипнем и в самата наредба, която да синхронизираме с директивата. Така че проблем би се появил, когато вече имаме надявам се да нямаме, в зараза в повече области, които вече се създава епидемиологична обстановка. Но към момента, нали, както и ситуацията, не смятаме, че имаме проблеми. Други въпроси?
Тодоренчева, BTV. Доколкото разбираме, вашата среща днес е била по-скоро опознавателна. Вие предполагам, че имате някакви конкретни планове по-нататък, за да се справите с чумата и заобщо с други подобни проблеми. Какво все пак, около какво се обединихте в най-кратък срок да направите като законодателни промени или някакъв друг тип идеи и решения?
Срещата е, както казахте, информационно-законодателна, но това е по-скоро за формата, който е на Централния епизодичен съвет. Отново искам да напомня, че аз два пъти занимавам вече Министерски съвет на заседание, включително с информация на оперативно заседание, включително с постановлението, което и там имахме обсъждане по цялата тема. Към Министерството работи от края на месец юни. Хубаво е, Тихомир, да качиме доклада, който е. Там сме описали абсолютно всичко, което е направено до момента. Имаме координационен щаб с ВАБХ, с другите служби към Министерството, в които имаме над 10 заседания, които непрекъснато събираме за всяка една от мерките. В конкретния случай, това, което се налага, е да стимулираме биосигурността около индустриалните ферми. Не случайно това споменах, че трябва да намерим механизъм, защото до момента механизма е с призоваване на кметовете, призоваване на областните епизодични щабове, които се събираха в районите, най-вече по северната граница, Руса, Силистра, Добрич, Варна, Шумен също, но това се отнася и за цялата страна. Както виждате, вируса прескочи до Брюксел и това е пренос на нещо. От вчера имаме вече на френско-белгийската граница констатирано заболяване, т.е. сред дивите свине. Така че по отношение на законодателна дейност готвиме едни в закона за ветеринарно-медицинската дейност или животновъдство, около двата, ветеринарно-медицинската и на двата закона, готвиме едни конкретни мерки, които да са свързани именно с мерките или по-точно действията, които трябва да се предприемат. Разбира се, той е готов, ще бъде качен на публично обсъждане тези дни.
Не, молбата ми е, тъй като това все пак е специализирана материя. Когато да кажете на малко по-достъпен език, какво се очаква да се промени в законодателството, за да може да бъде разбрано от по-широка аудитория? Какви са тези мерки?
Можете ли? Заместник министър Иванов, тъй като по-специализирана, той ще даде пояснение.
Благодаря ви. Много, много е уместен въпрос. В ситуацията в Ямболско видяхме някои проблеми, които възникнаха по отношение на правомощията на ветеринарно-медицинските специалисти, които трябва да изпълнят своите задължения. Другия голям проблем е във връзка с изчистването на тези прасета с недобра биосигурност в типа заден двор. И затова ние предвиждаме, за сега закона, например, в ветеринарно-медицинската дейност, предвижда две ситуации, в които може да се пристъпи към клане. Това е клане с диагностична цел и клане в санитарно клане, тип, когато се налага. Сега ние предвиждаме една възможност, така нареченото превантивно клане, което се прилага много често в Западна Европа, особено пример мога да дам с Холандия, Дания, Белгия. Примерно в Холандия, Дания и Белгия, трите заедно са колкото на територията, колкото по площ, колкото България. Само в Дания годишно се отглеждат около 25 милиона свине. В Холандия около 16 милиона свине, в Белгия около 6,5, и те в такива случаи пристъпват към така нареченото preemptive slaughter или на превантивно клане, за да може да се очисти един коридор, за да се предотврати разпространението на болестта. Сега ние предвиждаме такава мярка по отношение на онези ферми, за които говорим, че нямат необходимата степен на биосигурност. А в закон за животновъдството имаме някои корекции, които ще нанесем по отношение на развъдната дейност и там критериите за племенните животни. Почти сме готови с текстовете и в най-скоро време ние ще ги качим, както повеляват изискванията за обществено обсъждане.
Благодаря. Министър Порожанов, Николай Минков посетя у нас. Можете ли с едно изречение просто да кажете, има ли опасност заразата да нахлуе в страната? И как вие се справяте с тези прасета в задния двор? Как става това? Обикаляте всеки заден двор в застрашената територия? Как вие може да превантирате Ба Иван или Леля Пепа да си изкара прасето и да го продаде на пазара в неделя? Ей, това искаме да разбереме. Как става? Ясно, че големите ферми сте ги по някакъв начин превантирали. Как става с малките? Знаете, всеки двор на село гледа прасе.
За радост не е всеки двор. Всичко това, което до момента говорим и не само от днеска, е ясно, че опасност има и тя е непосредствена и на границата. След като вече имахме и първия случай на огнище в България, затова правим абсолютно тази превенция. Как става комуникацията с задено? Тя не е лесна. До момента, чрез кметовете, чрез областните управители, чрез нашите ветеринарни доктори, призовавахме хората, нали, да усвоят, да си заколат прасетата. Особено в тази 20-километрова зона. Да, това ни е тема, която тя е чувствителна, но ние сме на прага на една сериозна опасност, която преминава почти през цялата Централна и Източна Европа в момента. Вие задавате въпроси, на които вече има получен отговор. Не смятам, че представители на инсинераторите или на фирмите на инсинераторите са имали място на тази среща. Така че това е моят отговор.
Извинете.
Този вече въпрос го зададохте и той ви беше отговорен. Благодаря ви.
Господин Порожанов, можете ли да отговорите на въпроса на колегата в колко от индустриалните ферми са намерени открити нарушения в биосигурността?
Можеш ли да като предписание?
За късмет нарушения не са открити в рисковите зони, които предполагаме, че са рискови. Виждате как скача заболяването, но Силистра, Добрич, Варна, в тези райони има доста ферми, над 300 000 прасета се гледат. Там няма актове направени за неспазване на законодателството и биосигурността. Но фермите от такъв характер са 61 в страната. Имаме, може би, 5-6, на които са наложени актове и предписания са направени.
Стоян Тричков, България ОНР. Можете ли да кажете до момента какъв е броят на загробените животни?
Може. 87. Случва се стопаните поради информация, която получават помежду си или от други места, да крият животни. Имахме такъв случай в Варненско, в Тутраканско. Чак в понеделника намерихме още 4-5 животни. Затова имаше едно разминаване в броя на животните.
А откъде са тези 87 животни? От какви стопанства? Също така.
От задни дворове, както се казва.
Доктор Илиев.
Да.
Доктор Илиев, бихте ли обяснили? Добре.
Вие задавате въпроса по принцип, Дамян Илиев отговори за свинете, които са от това.
За свинете питам.
80.
Да.
Доктор Илиев, бихте ли обяснили, от агенцията призовахте домашните прасета от заден двор да бъдат заклани? Да разбирам ли, като казвате превантивни мерки, стопаните, които не са го направили, да очакват ли вие да вземете такива мерки и те да бъдат заклани с превантивна цел?
Мой съвет е, и в сайта сме сложили информация какво да се прави, като си заколат прасетата, за да не би това клане да доведе до разпространяване на вируса с храната, която стои в хладилниците. Аз продължавам да твърда, че хората наистина трябва да си заколат прасета и да ги усвоят, защото ние сега то ще излезе и решение на Министерския съвет, но ако погледнем законодателството, тези, които не го направят, законодателството е изключително строго в тая посока, ще се наложат и актове и тези животни ще бъдат евтаназирани и няма да бъдат компенсирани. Това е закона.
Така, и една последна тема, която искам да маркирам пред вас. От вчера се появи, да не от вчера, появи се така едни упреци по отношение на изпълнителния директор на Агенцията по горите. То беше отразено в определени медии. По отношение на сигнала, който беше изпратен, ние направихме проверка. Проверката, която за енти път се прави, не установи пряк конфликт на интереси. Независимо от всичко, аз съм го изпратил на компетентната комисия, именно КОМПИ, за извършване на независима проверка по отношение на всички данни, които се съдържат в сигнала. Мога да ви кажа, че с независимо от всичко, по искане на самия господин Гогов, той ще подаде молба за освобождаване и предполагам, че това ще се случи днес или в понеделник. Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.